Nå julas store vintersalg her. Vi tømmer lagret, og du får opp til 50% rabatt på utvalgte produkter. Gjør et skikkelig kupp på dine vinterfavoritter, både i varehus og på jula.no. Ingenting kan stoppe deg nå.
Kjære lytter, velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og i dag, Ørjan, hvor vi i dag?
I dag vi i nærheten av Kongsvinger på Forsvarets veteransenter. Og der skal vi snakke om...
Balkan.
Men ikke bare Balkan. For å komme oss dit, altså, så må vi innom noe som skjedde 22. februar 2022.
Ja, og det var i grunnen da det begynte for oss også med denne podcasten at vi... tenkte at når vi så denne lange kolonnen med russiske kjøretøy inne i Ukraina, så mente vi at her må det, dette må det snakkes om.
Det må snakkes om. Og det ikke det at det ikke har vært snakket om dette. Det veldig mange dyktige folk som snakker om dette, både på TV2 og på NRK og på alle andre mulige kanaler. Men vi ønsker å få en vinkling inn på dette som kanskje kunne gjøre det tilgjengelig for flere, og kanskje ha et par perspektiv som ikke andre tok med.
Mm. Og det vi har brukt mye tid på da, det jo også... forsøke å forstå Putin. Det gjør vi fortsatt ikke, men vi har i hvert fall diskutert ham, forsøkt å analysere, bare snakke om det. Kanskje har vi blitt litt klokere, men det en enigma dette.
Ja, det mange timer der jeg ønsker å få tilbake faktisk, for at vi har virkelig ikke blitt noe klokere. Men vi har i hvert fall lært et par ting etter hvert. Det ene at Putin, i hvert fall i hodet mitt i dag, er en høyst rasjonell person innenfor sitt eget univers. Og med det så mener vi at, eller mener jeg i alle fall, at han har de rådgiverne han har den situasjonsforståelsen han har, den er farget av hvem han har omgitt seg med, og hvilke ambisjoner han har. Så det som for oss kan se ganske så rart ut, for å bruke et mildt uttrykk, vil nok for noen i Kreml være høyst rimelig.
Og nå normer vi oss 3 år siden forsøket på å invadere hele Ukraina. Og hvis vi ser på kartet nå, så jo situasjonen den at russerne har bitt seg fast i en slags leppe innover i Ukraina fra øst mot vest, og inkludert Krym. Samtidig som ukrainerne også da har fått et fotfeste inne i Russland i Kursk.
Kursk, ja.
Og vi har nå snart en ny president i USA som sier han skal løse dette på en dag. Det får vi nå se om stemmer. Men det en ganske fastlåst situasjon hvor det går ekstremt mange menneskeliv hvert døgn.
Ja, det tidvis 1-2 bataljoner som forsvinner på russisk side hver dag med skadde og drepte. Og man spekulerer, men dette har man gjort lenge, på hvor lang tid klarer russerne å holde oppe trykket. Det vanskelig å si. De har nok overrasket så langt. De har også tilført nordkoreanere i Kursk. Og... det man snakker mest om nå når det gjelder Russland jo hvorvidt økonomien deres i dette året eller neste vil være i stand til å utstå den enorme summen man bruker av BNP på forsvarsmateriell. Men som sagt, det kommer jo en fyr inn i det hvite hus på mandag, så kanskje det går over allerede på tirsdag, jeg har med
det
til.
Det som den veldig overraskende siden ved denne krigen for mange jo det, som du nevnte, introduksjonen av nordkoreanske soldater i en krig i Europa, som jo faktisk da deltar i kamphandlinger i Kursk-regionen. Det hadde man ikke sett for seg for 3,5 år siden i hvert fall. Det en ganske spesiell situasjon. Og en annen ting som kjennetegnet denne krigen jo utviklingen av forskjellige automatiserte droneverktøy eller dronevåpen. Ukrainerne var veldig tidlig ute med å bruke sivile droner og bygge dem om, og etter hvert så har jo begge sidene nå utviklet et ganske avansert dronevåpen, også havgående droner, som brukes i denne krigen på en måte vi ikke kunne forestilt oss før den kom.
Bare la oss spole litt tilbake, folkens. Her sitter folk som har bred erfaring fra Forsvaret. Noen av dere jobber her i Forsvaret fremdeles. Hvis man tar perioden fra 2018-2019 og frem til i dag, og ser på hva vi tenkte om forsvaret da, og hvordan vi forestiller oss forsvaret om 20 år eller 15 år, så har forutsetningene blitt forandret ganske heftig. Den industrialiserte krigføringen som pågår i Ukraina pågår også ekstremt instrumentelt ved hjelp av bruk av veldig billige virkemidler som droner, som er i stand til å gjøre veldig stor skade på veldig dyre våpensystemer. Og det betyr noe for et lite land som Norge. Samtidig, for de av dere som har lest forsvarsstudien til FFI som kom ut i februar-mars, så ser man at på grunn av personelltilgangen, tida det tar å trene opp personell, etc., etc., så vil ikke vi være i noen lunde vater for styrkemobilisering og øking for rundt 2034-33. Det lang tid til. Og hva skal vi gjøre i løpet av den tida, og hvordan skal vi forholde oss til en nabo som kanskje, hvis det blir våpenhvile, vil bruke den tida på å gjøre det som de fleste gjør etter å ha vært i en krig, nemlig å ruste opp igjen og gjøre seg klar til neste slag.
Så for å være litt filosofisk her, så har jo vi en beskrivelse av podcasten vår, Gråsoner, den nye kalde krigen. Vi mener at vi befinner oss i en ny kald krig, og det er stadig flere kjennetegn som minner om den situasjonen man hadde på, ja, fra slutten av 40-tallet til muren falt i 1990-1991. Blant annet med Berlin som en delt by med en mur imellom. Hvordan det går i Ukraina til slutt, det det litt vanskelig å spå om nå, men det er vel ikke usannsynlig at man vil få en eller annen form for ganske betydelig deling mellom Øst- og Vesteuropa, slik man hadde på den tiden. Og det er trist, men, og slett ikke noe framskritt, men sånn vil det antageligvis bli.
Ja, i siste instans er det opp til hva ukrainerne ønsker eller tror de kan få til. Et scenario er at man ender opp i en delt løsning à la Nord- og Sør-Korea, der man egentlig er i en tilstand av krig, og er usikker på hvordan det vil se ut fremover. Det vi vet er jo at Russland, Kreml, helt klart har stormaktsambisjoner. Det vi også kan være sikre på er at uansett hvilken løsning det blir til en våpenhvile, så vil det bli fremstilt som en stor seier i Moskva.
Etter at muren falt og Jugoslavia gikk i oppløsning, så fikk en del av dere som sitter her nå da oppdraget dere hadde på vegne av Norge og FN og NATO. Det var vel opp til flere oppdragsgivere under Balkankrigene. Vi har begge vært der i den perioden, enten som medieperson eller som soldat faktisk. Så du har jo litt erfaring derfra du også. Det vi har vært litt opptatt av, det er å se på hva er nå status for disse landene etter, ja det er vel nesten 30 år. Er det ikke? Jo, det er veldig. Og da er det sånn at Slovenia og Kroatia, de er faktisk medlemmer av EU. Mens Makedonia har søkt, det har Montenegro gjort, Serbia ønsker å være med, Kosovo har søkt, Albania og Bosnia-Herzegovina, men det er ingen av de er medlem av EU ennå, det er litt forskjellige årsaker til det.
Ja, og i tillegg så har du jo NATO-land der. Du har Albania, Nord-Makedonia, Montenegro, og så kan du jo slenge inn Kroatia. Og hvorfor er dette viktig når vi også skal snakke om Russland i dag, og Balkan, Øystein?
Ja,
det er kjent. Da skal vi bli enda mer filosofisk, ja. Gå helt bak i det første verdenskrig.
Ja, men jeg synes det er litt viktig, for at dette her er, Balkan har vært helt sentralt i alle de store konfliktene i Europa, og det kan godt tenkes at det blir det igjen. Og hvis vi starter med opptakten til første verdenskrig, da erkehertug Franz Ferdinand og kona Sofie ble skutt av en bosnisk-serbisk, han ble kalt anarkist, han het i hvert fall Gavrilo Princip, så startet på en måte første verdenskrig. Og jeg elsker historie, og jeg elsker kart. Og hvis man ser på kartet over Europa, så ser man jo at Russland nå forsøker å få så mye land de kan i Ukraina. Det henger sammen med Moldova. Det henger sammen, så vidt det er, med Ungarn, som har også et naboland som heter Serbia, som har et naboland som heter Bosnia-Herzegovina, og Kosovo. Og dette her er i ferd med å bli en slags betydelig trykkoker.
Ja, og det vi skal snakke om i dag, vi fikk en liten bestilling knyttet til Balkan og nå-situasjonen, og det er å blant annet snakke om hvordan blir Balkan og landene der brukt. Ofte gjennom proxya, men ofte direkte knyttet til hvilke ambisjoner Russland har med Europa.
Kreml så sånn ut rett etter Første verdenskrig. Det ser fortsatt sånn ut, men her har vi lagt inn noen tanker om hva denne karen her, altså Vladimir Putin, faktisk holder på med mange steder, men også på Balkan. Det er snakk om politisk påvirkning, religiøs påvirkning, økonomisk påvirkning, militær påvirkning, desinformasjon. Alt dette her, det er
hybrid krigføring.
Ja.
Jeg hadde en liten og interessant prat før vi startet opp her, og det er knyttet til når er hybridkrig reell krig? Når ser vi at det presset som blir utøvd mot oss krysser terskelen? Og hvilken ord bruker vi om det? Så vi kan filosofere litt rundt om det sånn oppe I tankene og kanskje kan vi ta en debatt om det sånn på slutten nå, men mye av det som skjer I Ukraina I dag sabotasje, snikmord, andre ting som pågår I de områdene der det ikke står direkte russiske soldater. Man kan godt se på det som reelle krigshandlinger, for det det. Skjer det på vår side av gjerdet, så snakker vi fremdeles om sammensatte hendelser, som egentlig den, den benevnelsen vi bruker offisielt I Norge, eller hybride hendelser. Og det skjer I fredstid, og innebefatter egentlig ikke forsvaret på samme måte som man kanskje ville ha tenkt det burde ha gjort. I hvert fall noen gjør det.
Hei, det Julie Bergan her. Nå har du muligheten til å opptre foran 50 000 mennesker på VG-lista topp 40 den 14. juni. Det var min store drøm å stå på den scenen, og hvis det også din drøm, så kan jeg faktisk hjelpe deg å oppfylle den.
Herregud, det var så gøy!
Sjekk ut veglista.no for hvordan du kan delta.
VG-lista topp 40. Featuring you.
Jeg tenkte vi skulle begynne litt med russisk mediepåvirkning og desinformasjon. Det kunne vi jo snakket hele kvelden om, men veldig kort. Så dreier det seg mye om at Kreml har jo kontroll med mediene. Så det vil si at det finnes ikke noen frie medier I Russland slik vi kjenner det. Det ingen sånn journalistisk ytringsfrihet som vi vant til hos oss. Men de har to store systemer som spyr ut propaganda, blant annet Russia Today, som kanskje det viktigste, for det et slags, det en slags hybrid gjennom et sosial, mellom et sosialt medium og TV-stasjon og radiostasjoner og nettsider. Og hvis vi ser på et verdenskart over hvilke land som har lavest grad av demokratisk utvikling, I det kartet vi viser frem her, så det da jo mørkere rødt der, jo lavere grad av økonomi, eller ytringsfrihet har man. Så ser man det at Russia Today har etablert seg systematisk I de landene hvor det lett å komme til en posisjon som ledende nyhetsformidler, eller I hvert fall I konkurranse med andre. Så det de gjør at de tilbyr mainstream nyheter, men med en russisk vinkling, I land som ikke egentlig har hverken den demokratiske utviklingen eller pengene. Til å ha egne nyhetssendinger på det nivå man bør ha. Og slik sett så klarer man da å skape I hvert fall et inntrykk av et russisk verdensbilde I ganske mange land I Afrika, Sør-Amerika og I Asia.
Og det interessante her at det, det man snakker om, det russiske narrativet, jo det som da ofte blir rådende. Og der russerne har vært dyktige, for det har de, det måten de har turnert Afrika på. De vet at de må til nye områder for å få tak I råvarer, ressurser, og også selv det de ønsker å selge. Og der har de etablert disse radiostasjonene. De har også hatt diplomatiske fremstøt. Og de for langt på vei også står ganske uimotsagt I alle fall knyttet opp til Vesten, for det at vi I Europa har per definisjon I alle fall, I hvert fall I en god del av de afrikanske landene, ganske dårlig track record, for det at det lett å peke tilbake på kolonitida, og hvordan man får frem da. Og dette benytter Russland seg av. Man kan være enig eller uenig I det, men det man ser at det har effekt. Det som Russland kanskje ikke hadde tenkt helt på da, at det finnes jo noen andre som minst like flink til dette, og det kineserne, som også har fått et betydelig fotfeste I Kina, men det en annen historie.
Før vi slipper dette, så det ingen tvil om at de også ganske aktive på dette området på Balkan, Nei. Så de har betydelige ressurser blant annet inn I Serbia, men også I enkelte andre land. Og en metode som brukes, og som ganske effektiv, det å hanke inn vestlige talspersoner for det russiske narrativet. Derfor så det et bilde her av Roger Waters, som bassisten I Pink Floyd, han over 80 år nå, men han brukes hyppig, og det en del andre amerikanske kommentatorer og andre som brukes hyppig av Russia Today som gjest I studio for å på en måte legitimere deres syn.
Ja, vi husker vel sikkert alle sammen Steven Seagal. Han jo en person som har klippekort I Kreml, og begynner å se mer og mer ut som Rasputin faktisk, men det jo en helt annen sak. Ja. Men hvem har vi her, Eistein?
Det presidenten I Serbia I samtale med Vladimir Putin, og her har vi jo en historie om to land som ganske nært knyttet til hverandre, både politisk, historisk, språklig, kulturelt og religiøst. Og Serbia har også vært, om ikke en bare en hund, så I hvert fall nesten for Putin, for de har I liten grad gjennomført sanksjoner fra vestlig side, og de har stort sett vært opptatt av å gi russerne den, opprettholde den gamle relasjonen. Og vi ser jo, det skal vi komme litt tilbake til etterpå, vi ser jo også at de lærer av hybrid krigføring av Russland.
Ja, de har ofte blitt brukt av russerne som en proxy inn mot for eksempel påvirkning I Montenegro. En positiv ting med Serbia nå at det ser ut som at den delen av ledelsen der nå søker seg mer mot Europa, men det gjenstår å se om den forandringen varig.
Ja, altså Aleksandar Vučić da, som presidenten I Serbia heter, han jo en tidligere journalist, men hører også til høyrefløyen politisk sett der. Altså, han har på en måte vært en slags, framstår som en manøvrerende person, mm. men det viktig for dem, og egentlig helt avgjørende også for deres militære slagkraft, å opprettholde relasjonen til Russland. Et annet område hvor, det et av mine favorittemaer, det, russerne aktive, det den russisk-ortodoxe kirken. Og der kjenner vi jo, her har vi patriark Kirill, som sjefen for det hele. Det han som det høyeste religiøse overhodet for den russisk-ortodoxe kirken, som jo også gjelder I Serbia og veldig mange andre land. Ingen tvil om at Russland bruker den serbisk-ortodoxe kirken både som en politisk påvirkningsfaktor, symbolsk, dette med ruske mir, altså der hvor det russere, der det også Russland. Mm. Vi ser det, vi har sett det I Norge ved kjøp av bygninger som har god oversikt over innseiling til Håkonsvern. Vi har sett det med å reise kors, russisk ortodoxe kors på Svalbard. Altså alt dette her handler om å manifestere en russisk tilstedeværelse, og det samme gjør de selvfølgelig på Balkan. Og det også flere historier om, og ganske kjent, at russisk etterretning bruker den serbisk ortodoxe kirken som en slags, altså som et sted de kan jobbe utifra I andre land.
Og for et relativt sekulært land som Norge, så det kanskje vanskelig å helt ta innover seg hvor viktig dette Men man skal ikke reise lengre enn til katolske miljøer I Norge eller på kontinentet og se hvor høyt heva paven står. Kirill I den russisk-ortodoxe kirka en kjernefigur. Han utøver påvirkning langt utover landets grenser, og ikke minst, han rettferdiggjør krigføringen internt I Russland. Og det også viktig for Putin.
Og så vet jeg om noen dere fikk med dere, for halvannet år siden så kom det ut en slags, I Gåstein, en dokumentarfilm om Wagner-gruppen. Nå vet jo alle at den historie. Men hvordan de jobbet kjempet den, skal vi si, en ærlig og rettferdig og religiøs kamp mot store homosatan og hva man ellers ble forklart I Ukraina. Det som var interessant med den filmen var at den nærmest sluttet med en slags sånn Leni Riefenstahlsk, det var hun som lagde filmene for Hitler under OL I Berlin og sånn, opphøyelse av det religiøse og det viktige å redde ærbarheten I Europa, det var det de kjempet for.
Ja, du ser nesten på slutten av den filmen, som jeg tror ligger på YouTube, at Wagner-gruppen gjennom dette religiøse skinnet nærmest blir opphevet som riddere av den russiske nasjonen. Mot da alle de fiendene der ute. Heftige saker. Det et annet favoritt.
Ja, kampsport. Ja. Dette også en annen måte for Russland å påvirke på. Dette ikke noe veldig stort område, men det lite og spesielt. Jeg synes det interessant, for jeg holder litt på med sånn selv, selv om det ikke systemet. Men russerne har et sånn militært nærkampsystem som heter Systema, det vet sikkert mange her om. Og bygger jo på asiatiske kampsporter og andre ting. I en del land så de klubbene som tilbyr denne typen trening, og dette har man sett blant annet I Tyskland, de blir brukt som rekrutteringsarena for russisk etterretning for å få tak I unge, litt sånn unge menn, litt I drift. De kan brukes som til å lage bøll og til å for eksempel opptre provoserende under demonstrasjoner, etc. Altså det ekstremt mange tentakler de har ute, og de bruker alle muligheter der hvor russisk kultur kan fremmes. Det også en arena for russisk etterretning.
Og det interessante her når det gjelder hybridkrig at det ikke gitt at den aktøren som utfører handling, for eksempel gå tilbake til OL I Paris eller OL I Frankrike da, med disse sabotasjene mot jernbanenett og hva det var. Man spekulerer om dette var venstresiden. Det kan godt tenkes. Hvem var det venstresiden fikk informasjon fra? Det ikke gitt at de vet at det eventuelt kunne komme fra FSB eller GRU, for det at det litt av vitsen med å bruke proxya. Det ikke det at proxyen vet hvem han eller hun eller den handler for, men at oppdraget blir gjort, og det reflekterer da tilbake på de tjenestene der ute. Og det gjør det ekstremt vanskelig for vestlig etterretning å spore dette.
Så skal vi se litt på ondartet påvirkning. Ja. Som stort samlebegrep. Men det vi ser her russiske PPK-er I Transnistria, jeg klarer aldri å si det navnet om Transnistria. Og der har jo russerne hatt en militær tilstedeværelse ganske lenge. Det en utbryterrepublikk fra Moldova, men som egentlig ingen anerkjenner som en egen nasjon. Ja.
Vi kommer til å komme litt inn på dette, men når vi ser på Balkan I dag, så finns det et scenario blant mange, der man ser at tendenser man har sett I Georgia, der russerne nu står I Sør-Ossetia, etter at de trakk seg delvis tilbake etter krigen der, og Transnistria, hvor de da står med styrka, en måte å splitte land på, sørg for at de ikke har sjans til å komme inn I NATO I og med at de I en tilstand av krig og undergrav både politiske apparatet, det legitime politiske apparatet I det landet. Hvorvidt dette vil skje på Balkan vet vi ikke, men vi tror at det kan være en modell av flere for hvordan man kan søke en idé om å splitte, og ikke minst hvis det blir ny konflikt på Balkan. Hvis man klarer å nørde opp på en sånn måte at det blir ny konflikt, så vil det også være, tror vi, av interesse og kanskje til og med til fordel for Russland, fordi at vi plutselig må forholde oss til flere konfliktområder enn bare det ene vi I dag prioriterer, nemlig Ukraina.
Og så skal vi ikke glemme det at det ikke så langt her heller. Altså det, du har Romania mellom Moldova og Serbia, og så man på Balkan. Så dette henger sammen.
Ja, og for de av dere som har reist litt I den delen av Europa, så vet man nu at både Romania, Kroatia, Slovakia og ikke minst Ungarn under press. Og hvorfor skjer dette? Hvorfor gjør Russland, bruker de så mye krefter på dette? Jo, det egentlig veldig enkelt. Vi snakker, særlig våre politikere, snakker ofte om at vi har en sikkerhetsgaranti under NATO. Artikkel 5 kun artikkel 5 hvis alle NATO-landene enten enige eller I alle fall ikke uenige. Altså NATO en konsensusorganisasjon. Mm. I det øyeblikket et par av de landene sier «Dette tror vi ikke på». Dette vil du ikke være med på. Så NATO som den samlende NATO-alliansen spilt for litt. Det betyr ikke at medlemmer I NATO kan gå sammen og gjøre ting selv, det kan de. Men alliansen som sådan har et problem. Dette vet jo russere, og det dette de spiller på. Splid.
Så hvis vi tilbake på Balkan nå, så ser vi dette at denne fascinasjonen for militærparader, det også en ting som litt likt mellom Russland og Serbia. Og Serbia får jo veldig mye militært materiell fra Russland. Det virker som om de kanskje har en metode med å donere ting som på utgående I Russland. Da havner det I Serbia. Serberne var jo på en måte soldatene I den jugoslaviske hæren, og det har vært den største militærmakten av de landene på Balkan. I hvert fall helt siden Jugoslavia sprakk. Ja,
de har fått litt mindre materiell fra russere nå. Det vi også vet ja. at de har sagt opp, Serbia altså, store avtaler med Russland nylig, som kan tolkes I at Serbia på en måte ønsker å nærme seg mer Vesten, men det for tidlig å si enda.
Hallo, det Julie Vergan. Nå skal vi finne Norges neste veglista topp 40-artist.
Herregud, det var så gøy! Jeg hadde ikke svært eneste sekund av det. Jeg vil på igjen!
Har du lyst til å opptre foran 50 000 mennesker på Rådhusplassen 14. juni? Les mer om hvordan det kan bli deg på veglista.no.
Tusen hjertelig takk!
Veglista topp 40.
Featuring you.
Så har vi en interessant situasjon. Vi har tidligere snakket I denne podcasten om at kineserne har etablert I Gåstein politistasjoner I ganske mange land. De har jo avslørt flere ulovlige politistasjoner I USA og I mange europeiske land. Og noen europeiske land aksepterer jo faktisk at de gjør dette her. Og et slikt land Serbia. Man ser på et sånt felles patrulleringsregime hvor kinesernes argument for å ha stasjonert politifolk I andre land at de skal bistå lokale myndigheter I å håndtere kinesiske turister. Det kunne jo tenkes at de trenger å fornye førekortet sitt, etc. Her ser vi serbiske og kinesiske politier som patrullerer sammen på en trening I Kina. Så dette jo en form for utveksling. Men det en ganske snedig form for påvirkning.
Ja, og det jo ren skremsel mot diaspora og andre kineser som befinner seg I disse landene, ja. Rett og slett.
Vi kjører på videre om hybride trusler, for det der vi skulle lande. I Moldova, der har det vært mange og vedvarende demonstrasjoner mot russisk innflytelse og påvirkning I valget. Og det også problemstillingen med Transnistria. Dette en knute som ikke lar seg løse veldig enkelt, fordi man har jo fra Kremls side ganske effektive metoder for å påvirke valg, særlig land som ikke så motstandsdyktige.
Ja, og Moldova nå en ting, der fikk jo presidenten, beklager statsministeren, så vidt ny tillit nylig. Georgia derimot har det gått verre med. Det har vært store demonstrasjoner der nylig, og Georgia på mange måter et nøkkelland hvis du ser den floraen av land som ligger i randsonen av Russland. Der man ser at Georgia langt på vei, i hvert fall myndighetsapparatet og det politiske, har blitt påvirket, sannsynligvis mottatt ganske store donasjoner ad omveier fra Russland, for å sørge for at man ikke har den tilnærmingen som russerne ikke ønsket de skal ha. Og det var jo Saakashvili i sin tid som spilte kortene, eller spilte hånda si litt uvørnt, da han sa at Georgia skal inn i NATO, og russerne reagerte så å si umiddelbart, mens NATO og resten av Vesten satt musestille i båten og så på at denne krigen utspilte seg. Bare det var et signal i seg selv til de andre landene som lå rundt Georgia og grensa til Russland, at hvis dere gjør dette, så skjer dette. Og når russerne trakk seg ut, så gjorde de jo ikke det. De ble værende i Sør-Ossetia, beklager i Nord-Ossetia. Og de historiene man hører derfra er blant annet at det hender at de russiske soldaterne i løpet av natta flytter grensegjerdene sånn 10-1500 meter lengre ned og lengre ned, og tar mer og mer land. Ingen mulighet for georgierne å stoppe dette uten å tirre dem for mye.
Og hvis vi går til Kosova, jeg sier Kosova og ikke Vo, fordi at jeg har en venn som er kosovo-albaner, han sier at hvis du skal gjøre dette riktig, så må det være Kosova, for det russerne sier Kosovo. Men der har man jo også særlig grensenområdene mot Serbia, så har man jo vedvarende uroligheter nå, og de blusser fra tid til annen opp igjen, hvor det er sterke pro-serbiske grupperinger i Kosova som ønsker å lette på forskjellige regimer, som jo på en måte, det skal man få være så ærlig å si, at de går jo begge veier dette her, begge land motarbeider hverandre. Men det er fra tid til annen også voldelig sammenstøt. For eksempel disse angrepene som var mot de vestlige sikkerhetsstyrkene som er der, både politi, men også i regi av NATO. Ja, hvis jeg tilbake ved kartet da, så ser vi jo helt tydelig at Balkan er av betydelig strategisk betydning for Russland. Det er det jo for så vidt også for Vesten, men at dette er et viktig sted, det er det ingen tvil om.
Igjen tilbake til vårt poeng knyttet til å ta med Georgia og Moldova som en modell på hva som kan skje på Balkan. Hvor sannsynlig er dette? Akkurat nå, og der er vi jo enige med det som de fleste ekspertene sier, så har ikke Russland noe særlig annen kapasitet enn å opprettholde en krig i Ukraina. Men det er alt avhengig av hva som kommer etterpå. For hvis man setter seg ned og begynner å tenke her nå, hvis man får en våpenhvile, hva vil partene gjøre da? Da snakker man begge partene. De vil sannsynligvis gå tilbake til, trekke seg tilbake og ruste opp alt de kan. En fredsavtale derimot vil jo måtte da sementere at Ukraina høyst sannsynlig har mistet litt eller mye land. Vil Ukraina da i så fall si ja til dette, fordi at det er en posisjon der det er vanskelig å si nei, også gitt en ny administrasjon i USA, og på den måten sørge for at det er en misnøye som vil få grobunn, og som igjen vil blomstre opp til at man ønsker å ta det tilbake og starte denne runddansen på nytt. All den tid dette får lov å ulme, så er det beste som kan skje at man også har ting som gir oss her i Vesten andre ting å henge fingrene i. Og forestill dere, hvis man enten får et mindre tilstedeværende USA i Europa som følge av amerikanske prioriteringer, eller at vi får en konflikt mellom USA og Kina, sånn rundt 2027-2028, det er i alle fall da Xi har sagt at han skal ha en type angrepsmakt som er stor nok til å ta Taiwan uten spesielle problemer, så er vi i en situasjon der vi innen rimelig kort tid er nødt til, med de vi leker best med sammen i Europa, til å finne på en eller annen måte vi kan forsvare oss og stå imot et ytre press som kommer til å være stort. Og det var derfor jeg begynte innledningsvis med dette som gikk på et Europa uten NATO. Og hvor lang tid, selv nå når vi dytter så mye penger inn i forsvaret som vi gjør, det vil ta før vi på et nivå som gjør det troverdig at vi kan delta på noe annet enn bare å forsvare oss selv. Og så har du hele denne bøtta med NATO, artikkel 5, og land i NATO, som i dag, i mindre grad enn jeg tror mange av NATO-ambassadørene i Brussel, synes er ok når det gjelder å være skeptisk til hva alliansen gjør. Vi begynner å nærme oss slutten, Øystein.
Ja, vi skal innom et par hendelser til i Kosovo som på en måte setter dette i et sånt relativt interessant relief. For cirka et år siden så var det, opplevde man for første gang et angrep på infrastrukturen for vann. Og der har man etter hvert arrestert 8 personer som alle hadde tilknytning til en sånn serbisk lojal motstandsgruppe i Kosovo. Dette er jo en helt tilsvarende strategi som vi merker Russland bruker overfor Ukraina, at man rammer livsviktig infrastruktur for å presse befolkningen. Dette her var sånn passe vellykket, for de klarte å reparere denne vannforsyningen etter noen dager eller uker, men det er jo en tegn på hvilke midler man er villig til å bruke. Et annet eksempel er en betydelig mer alvorlig hendelse egentlig, for da var det vel 4 stykker som ble drept. Da var det serbiske sympatisører som tok seg inn i et kloster på grensen, som de mente da, de hadde meninger om hvordan det skulle brukes, og de ønsket å markere, og det ble en shootout med politiet i Kosovo, og til slutt så fikk de tatt dem. Og som man kan se at med bildet vi har med her, så var det ikke ubetydelig mengde våpen som var i bruk. Men alt dette her er jo hybride trusler.
Ja, og det bringer oss vel litt grann hjem, fordi at hybridkrigen, eller sammensatte trusler, eller hva man egentlig ønsker å kalle det, er konstruert på en sånn måte at det også utfordrer måten vi håndterer kriser på i Norge, og egentlig i mesteparten av den vestlige verden. Det er fremdeles relativt klare skiller mellom hvem som skal gjøre hva i fred, krise og krig. Og mye av dette vil da treffe oss. Og hvis man for eksempel reiser opp til Kirkenes og snakker med noen av de journalistene som er der, så vil de jo si at det foregår en lavterskel hybridkrig i Finnmark, og da har de gjort det lenge. Nå begynner det nok å våkne litt mer sørpå, men dette er ikke bare det Norge står i, dette er det de baltiske landene står i, dette er det Polen fører på kroppen hver eneste dag, og dette er noe det kommer til å bli mer av i tida som kommer, og jeg frykter at det kommer det til å gjøre, uansett om magikeren i det hvite hus på mandag får til en fredsavtale, eller i alle fall en våpenhvile i Ukraina. Og med det så tenker jeg at vi sier takk for at dere lyttet.
Det har vært veldig flinke å sitte stille.
Ja.
Takk.
Takk.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Hos McDonald's får du...
Nei, ikke skru ned lyden da.
Det jo bare reklame.
Ja, men hva hvis det et sykt bra tilbud på chicken salsa for eksempel?
Det var altså chicken salsa fra kun 30 kroner hos McDonald's.
Ikke sant?
Ja.